Hagsmunir og völd ríkja. Öll ríki berjast fyrir hagsmunum sínum og útfærsla íslensku fiskveiðilögsögunar kostaði spennu og átök við stærri þjóðir. Öll ríki heims reyna til hins ítrasta að halda yfirráðum og stjórn yfir eigin landsvæði og auðlindum. Ef hagsmunir ríkja skarast, reyna þau að semja lausn deilunar, annaðhvort beint eða með aðstoð alþjóðlegra stofnana. Diplomatíska leiðin. Þú hefur eflaust heyrt í fréttum að þegar ríki deila einhver ákveðin mál, þá eru jafnframt oft samningaviðræður í gangi milli aðila eða sérlegir sendibóðar séu sendir á milli svæða til að reyna að miðla málum. Þegar eitt ríki vill koma skoðunum sínum á framfæri gagnvart öðrum ríkjum, finnast sem betur fer fleiri aðferðir en fallbyssukúlur. Blaðsíða 175 Algengasta samskiptaleiðir felst í því sem kallast diplomatísk aðferð. Þá beitir ríki sendiráðum sínum í öðrum löndum til að koma skoðunum sínum á framfæri. Ef íslenska ríkið sérlega óanægt með framkomu annars ríkis í sinn garð, getur það kallað sendiherra þess ríkis á teppið. Erlendi sendiherran boðaður á fund og tekur við mótmælum íslensku ríkisstjórnarinnar sem hann kemur á framfæri við sína ríkisstjórn. Sé málið talið alvarlegt boðað til sameiginlegra viðræðna þar sem fulltrúar beggja aðila eru til staðar. Viðræðurnar enda oft með samkomulagi milli ríkisstjórna. Návi ríkin ekki samkomulagi hægt með vilja beggja að vísa málunu til alþjóðlegra dómstóla eða stofnana. Innan alþjóðlegra stofnana fara fram bæði formleg og óformleg skoðunaskipti og samningaviðræður milli embættismanna og ríkisstjórna. Sem dæmi alþjóðlegar stofnanir sem við eigum mikil samskipti við eru Evrópusambandið, ESB, Sameinuðu þjóðirnar, ESþotn og Norræna ráðherranefndin og Norðurlandaráð. Þessa stofnanir verður fjalla síðar í þessum kafla og þeim næsta. Möguleikar ríkja til að hafa áhrif og völd í alheimssamfélaginu fara eftir fjölmörgum þáttum. Af ríkjum sem hafa mikil völd í alþjóðasamfélaginu má nefna Bandaríkin, Japan og Rússland. Bandaríkin eru efnahagslegt og hernaðarlegt stórveldi, en Japan efnahagslegt stórveldi án öflugs hers. Rússland ríkt af auðlundum. Þar öflugur her, en ríkið ekki efnahagslegt stórveldi. Brasilía auðug af hráefnum, fjölmenn en samt sem áður vanþróuð og hefur lítil völd í alþjóðasamfélaginu. Hvað veldur? Mjög erfitt að segja til hversu voldug ríki eða geta verið í samfélagi þjóða. Mörgum smáríkjum hefur tekist að verja hagsmunni sína þótt þau hafi átt í höggi við mun stærri og voldugri ríki. Blaðsíða 176 Þótt fjölmennar þjóðir geti haft mikil völd og áhrif í alheimssamfélaginu, íbúafjöldin samt ekki alltaf afgerandi.